Arvien mazāk paliek laika, kas atvēlēts, lai apvienotā karaliste un Eiropas Savienība varētu vienoties par turpmākajām tirdzniecības attiecībām. Tomēr līdzinējās sarunās nav panākts gandrīz nekāds progress. Tādēļ Eiropas Savienības galvenais sarunu vadītājs Mišels Barnier ir mudinājis amatpersonas Londonā nevilkt laiku garumā.
Next round must be bring new dynamism.
Nākamajā sarunu kārtā ir vajadzīga jauna dinamika, lai mēs nenonāktu strupceļā. Ceturtā sarunu kārta, kas ir paredzēta jūnija pirmajā nedēļā, var kļūt par panākumu brīdi, ja mēs spēsim sasniegt taustāmu progresu visās jomās. Līdz beidzamajam brīdim Eiropas Savienība un es personīgi paliksim mierīgi, stingri pieturēsimies pie mūsu principiem un būsim cieņpilni.
And respectful.
Tomēr pagaidām nekas neliecina, ka Lielbritānijas premjera Borisa Džonsona valdība varētu mainīt savu kursu. Tās amatpersonas uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jānolaižās uz zemes un jāsaprot, ka apvienotā karaliste pēc izstāšanās nesekos Eiropas noteikumiem un standartiem. Turklāt izskan pat pieļāvumi, ka bez līguma ar Eiropas Savienību Lielbritānija varēs brīvāk palīdzēt saviem uzņēmumiem pārvarēt pašreizējās krīzes sekas. Kā zināms, līdz gada beigām Lielbritānija atrodas pārejas posmā. Tas nozīmē, ka tās attiecības ar Eiropas Savienības valstīm saglabājas kā līdz šim. Bet jau no nākamā gada viss mainīsies. Un ja Londona un Brisele nespēs noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu, tad ekonomika var ciest nopietnus zaudējumus. Tādēļ pirms ceturtās sarunu kārtas Barnier intervijā britu laikrakstam Sunday Times uzstāja, ka koronavīrus jau tāpat ir radījis pamatīgu ekonomikas krīze. Līdz ar to nevienai pusē nebūtu izdevīgi, ja klāt pievienotos zaudējumi no muitas nodevām un citiem šķēršļiem, kas radīsies nenoslēgtās vienošanās dēļ. Tāpat Barnier piebilda, ka Džonsona valdība esot atkāpusies vairākus soļus no tā, kas ir ierakstīts politiskajā deklarācijā par turpmākajām attiecībām. Līdz ar to Eiropas Savienības saruna vadītājs mudināja Džonsonu atgriezties pie viņa sākotnējām ambīcijām. Pastāv arī iespēja vienoties par pārejas periodu pagarināšanu uz vienu vai diviem gadiem. Tas dotu papildu laiku kompromisu meklējumiem. Tomēr Lielbritānijas valdība līdz šim ir kategoriski iestājusies pret šādu iespēju. Turklāt lēmums par pagarināšanu būtu jāpieņem jau līdz jūnija beigām. Arts jums, Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.